Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Mađarska otvorila granice za državljane Srbije bez obaveze karantina ili testiranja. Klinički centar u Nišu i Institut za ortopediju na Banjici u Beogradu od danas prestaju da budu COVID bolnice. Počela je isplata jednokratne pomoći od 100 evra punoletnim državljanima Srbije. Ublažavaju se mere u Barseloni i Madridu. U Grčkoj počinju da rade trajekti, kafići, restorani. Sutra uglavnom oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 19 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da je u Srbiji pokrenut sajt za detektovanje kamera koje prepoznaju lica. Andrej Petrovski, tehnički direktor Share fondacije.
Ono što svakako vidimo i zbog čega smo pozvali građane da uz hashtag hiljade kamera objave fotografije lokacije tih kamera, jeste da vidimo da se te kamere postavljaju na ulicama Beograda i pored toga što se sistem, kako kaže MUP, i dalje ne koristi. Mi ne znamo da li se koristi ili ne koristi.
Čućete i da fabrika Gorenje Home iz Zaječara do kraja meseca prekida s poslovanjem usled, kako navodi menadžment, gubitaka i neodrživosti daljeg poslovanja. Sindikat trenutno pregovara o uslovima raskida ugovora, kaže nam predsjednik sindikata Sloga Nemanja Veljković.
Najveći zahtjev tih sindikata je bio to rad preko omladinske zadruge, da im to bude uračunato u radni staž pri obračunu otpremnina u tehnološkom višku.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mađarska je otvorila granice za državljane Srbije, saopštio je na graničnom prelazu Reske ministar spoljnih poslova te zemlje Peter Sijarto nakon susreta sa ministarkom za evropske integracije Srbije Jadrankom Joksimović. Građani Srbije sada u Mađarsku mogu da uđu na svih 9 graničnih prelaza bez testa na COVID-19 ili obaveznog odlaska u karantin na 14 dana. Opširnije Natalija Jakovljević.
Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto rekao je da su se obe države uspešno borile protiv COVID-19, da treba i dalje da imaju u vidu zaštitu života, ali da je vreme da se normalizuje situacija i da se stabilizuju ekonomski odnosi između dve države.
Danas prepodne od 10 sati obezbedit ćemo mogućnost državljanima Srbije i Mađarske da slobodno prolaze, odnosno prelaze granicu između dve zemlje. To znači da će biti omogućeno pripadnicima članova porodica sa dve strane granice da se posećuju i da se ponovo vide i naravno to će doprineti da naši ekonomski odnosi dobiju novi polet, novi uzlet, jer naše ekonomije su vezane sa 1000 nit.
Dodao je da će Mađarska nastaviti sa svojim razvojnim programom u Vojvodini i da je vlada Mađarske odobrila 6 milijardi forinti za 54 projekta. I da je ovo više nego simbolički da se između dve države, jedna koja je članica Evropske unije i jedne zemlje koja još nije članica Evropske unije, otvara granica.
To potvrđuje da je Srbija mesto u Evropskoj uniji i potvrđuje da bi sa Srbijom Evropska unija bila bogatija i potvrđuje da Evropska unija treba što pre da primi Srbiju u svoje članstvo.
Sijarto je podsjetio da je granica i dalje zatvorena za ilegalne prelaske.
Oni koji žele ilegalno ili nameravaju ilegalno da pređu granicu između naše dve zemlje, neće ni dalje imati tu mogućnost, jer ćemo mi sva sredstva da iskoristimo kako bismo to sprečili. Naš nastup protiv ilegalne migracije ostaje i dalje jedna od glavnih tačaka saradnje između vlade dve zemlje.
On se zahvalio predsjedniku Skupštine AP Vojvodine i predsjedniku Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanu Pastoru na doprinosu da se pre dve nedelje omogući ljudima da prelaze granicu radi obavljanja poljoprivrednih i drugih radnih obaveza i da su učenici iz Srbije mogli polagati ispite u Mađarskoj.
I mislim da je to znak da svi Mađari u Vojvodini mogu da računaju na Savez vojvođanskih Mađara i jer ta organizacija vrlo efikasno zastupa njihove interese i nadamo se da će to i dalje činiti u Skupštini Srbije. I naravno nadamo se da će sve to biti u mogućnosti da čini u savezu i u saradnji sa Naprednom strankom, jer saradnja između te dve stranke uvek je urodila plodom i za Mađare u Vojvodini i za obe zemlje.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da je otvaranje granice od velikog značaja za obe države i za građane koji iz privatnih i privrednih razloga imaju potrebu da na dnevnom nivou prelaze granicu onako kako je to bilo i pre pandemije.
Ovim pokazujemo da naša saradnja nije samo deklarativna, nije samo na papiru i u lepim rečima, već mi sprovodimo ono što jeste pravo dobrosusedstvo i što jesu pravi prijateljski i partnerski odnosi. Mi u kontinuitetu nastavljamo našu i unapređujemo našu bilateralnu saradnju. Mislim da u istoriji diplomatskih odnosa nije bilo boljih trenutaka za odnose Srbije i Mađarske.
Predsjednik Skupštine AP Vojvodine i predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor rekao je da u zadnje vreme ima tu privilegiju da bez konflikta u sebi može istovremeno da služi svom narodu i državi.
Kažemo dosta često da su odnosi između dve zemlje na istorijskom maksimumu. I ovaj današnji dan je dobra potvrda za to šta to znači. To je potvrda da postoji jedna otvorenost, poverenje, efikasnost, nepostojanje zadrške i sumnje u međusobnim odnosima. Mislim da je to strašno važno za normalizaciju života, naročito je važno u prigradskim naseljima, prigradskim opštinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
A predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je odluka o obostranom otvaranju granice sa Mađarskom, bez obavezujuće karantine ili testiranja, bila pravovremena i, kako je navela za televiziju Prva, potrebna zbog ekonomije i privrede. Inače, u poslednje 24 časa u Srbiji nije preminula ni jedna osoba od posledica zaraze koronavirusom, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Broj umrlih od početka epidemije je 238. Od poslednjeg preseka registrovano je još 67 inficiranih od 3644 testirane osobe. Od početka epidemije u Srbiji je zaraženo ukupno 11.159 ljudi. Procenat smrtnosti je 2,13%. Hospitalizovano je 658 pacijenata, a na respiratorima je njih 12. Novi podaci biće saopšteni u 15 časova. A sa smanjenjem broja novoobolelih od koronavirusa zatvaraju se i COVID bolnice u Srbiji. Danas se u sistem vraćaju dve, Klinički centar u Nišu i Institut za ortopediju na Banjici u Beogradu. Zamenik direktora Kliničkog centra Niš Vladan Ćosić rekao je da su u stacionar najpre prebačeni pacijenti sa intenzivne nege urgentnog centra te zdravstvene ustanove, a u toku dana biće vraćeni i pacijenti koji su lečeni u Niškoj vojnoj bolnici. Direktor Instituta za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica Zoran Baščarević rekao je da se Banjica vraća ortopediji i traumatologiji posle, kako je naveo, punih 6 nedelja u kojima nisu mogli da rade ortopediju. Epidemiolozi tvrde da se epidemija koronavirusa u Srbiji polako stišava, ali upozoravaju na oprez jer se javljaju lokalna žarišta zaraze. U turskoj fabrici Kaizen u Smederevu nadomak Beograda otkriveno je novo žarište. U toj fabrici, koja ima 300 zaposlenih, testirano je 250, među kojima su 24 zaražena. Fabrika je zatvorena i čekaju se rezultati testiranja za preostalih 50 radnika. Prema izveštajima s juga Srbije, žarišta u Vranju i Leskovcu se stišavaju. Opširnije Branko Vučković.
Gradonačelnica Smedereva Jasna Avramović kaže za Radio Slobodna Evropa da je 22 inficiranih smešteno u prihvatnoj bolnici na Sajmu u Beogradu, a dvoje pacijenata sa upalom pluća u bolnici na Zvezdari. Ona ističe da su svi privredni subjekti u gradu dobili precizna uputstva o organizaciji rada u uslovima epidemije i apeluje na poslodavce i zaposlene da se strogo pridržavaju propisanih mera.
Apelujemo na sve privredne subjekte i sve menadžmente da poštuju preporuke Vlade Republike Srbije, da se drže pravila socijalne distance, da razmak između zaposlenih ne bude manji od 2 metra, da nose zaštitna sredstva, da provetravaju prostorije, da svakako organizuju rad shodno epidemiološkoj situaciji. Svako mora da snosi svoju odgovornost i lična odgovornost i odgovornost prema svom zdravlju i prema poslu je ovde najbitnija, te ja molim sve radnike i poslodavce da se pridržavaju svih mera zaštite, jer na taj način štitimo sebe i svoje zdravlje, a ono nam je najbitnije.
Lokalno žarište registrovano je i u Zaječaru, u tamošnjem pozorištu, u kome je inficirano 14 osoba. Nakon prošlonedeljnog udara koronavirusa situacija na jugu Srbije se stabilizuje, a dr. Nebojša Dimitrijević, direktor opšte bolnice u Leskovcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su današnji podaci ohrabrujući.
Svi su lakši slučajevi ili su bez simptoma apsolutno, ali su imali pozitivan test i mi ih primamo kod nas do sledećeg testa za 14 dana kad budu negativni. Znači svi se osjećaju dobro. Iz jure trenutno u bolnici ima 19, znači jura više nije žarište.
U Vranju je prema poslednjim informacijama registrovano još 7 novoinficiranih, a u COVID bolnicama u tom gradu hospitalizovano je oko 100 osoba. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A Uprava za trezor Ministarstva financija počela je sa prebacivanjem novca na račun građana koji su se prijavili za državnu pomoć od 100 evra i bit će isplaćivano za 500.000 njih dnevno, izjavio je ministar financija Siniša Mali. On je za televiziju Happy rekao da će svi koji se prijave biti isplaćeni do 7. juna, a rok za prijavu je 5. jun. Inače, do nedelje uveče prijavilo se 4 miliona građana. A fabrika Gorenje Home u Zaječaru, koja posluje pod okriljem kineske Hisense grupe kao većinskog vlasnika, krajem meseca će, prema najavama menadžmenta, prekinuti sa radom usled gubitaka i neodrživosti daljeg poslovanja. Ova fabrika, prema navodima kompanije Gorenje, iskoristila je 1,2 miliona evra državnih subvencija za zapošljavanje radnika. Sonja Gočanin.
Nemanja Veljković, predsjednik sindikata Sloga u fabrici Gorenje Home, navodi da je za radnike prvi znak da fabrika neće opstati bilo ukidanje 2 proizvodna pogona pre 2 godine.
To je bio jedan pogon gde su radile veš mašine, gde su se proizvodile i ugradne ploče na plin. Prvo su se zatvorile veš mašine, pa onda ugradne ploče i tu je u suštini sve stalo. Prvo smo ostali sa jednim pogonom u fabrici i koji nije mogao da istrpi izgleda sve troškove i plate radnicima i sve.
Veljković dodaje da njegov sindikat, koji je sada jedini reprezentativan u fabrici, pregovara o uslovima pod kojim će radnicima biti otkazani ugovori i isplaćene otpremnine.
Najveći zahtev tih sindikata je bio, to moram reći i moj lični zahtev, da kako bi ljudima malo lakšo i napravio neke bolje uslove, da rad preko omladinske zadruge, da im to bude uračunato u radni staž. Jer ovako, po zakonu, radni staž se računa samo pri potpisivanju ugovora sa fabrikom. Omladinska zadruga to ne računa, tako da ja sam ustao i nadam se, dobio sam kao neku pozitivnu povratnu informaciju da će rad preko omladinske zadruge biti ispoštovan i da će se računati u staž radnika pri obračunu otpremnina u tehnološkom višku.
Menadžment kompanije Gorenje u saopštenju upućenom medijima 15. maja naveo je da je doneta odluka o okončanju proizvodnih operacija u Zaječarskoj fabrici za proizvodnju sanitarne opreme Gorenje Home, koja duže vreme, kako se navodi, posluje sa značajnim gubicima. Prema saopštenju kompanije, sa reprezentativnim sindikatom je postignut dogovor o svim bitnim elementima okončanja ugovora o radu i otpremninama za 102 zaposlena. Trenutno, kako se dalje navodi u saopštenju, menadžment pregovara sa dva potencijalna partnera koji bi iznajmili ili kupili prostor i kapacitete za proizvodnju zaječarske fabrike i ponovo zaposlili radnike. Fabrika Gorenje Home otvorena je 2011. godine u Zaječaru, kupivši likvidiranu kompaniju Porcelan. Iz kompanije Gorenje za Radio Slobodna Evropa navode da je Gorenje grupa za projekat u Zaječaru dobila 3 miliona evra subvencija države Srbije za zapošljavanje radnika, od čega je iskoristila 1,2 miliona evra. Iz kompanije navode i da su ispunili obavezu o zapošljavanju 120 radnika u fabrici i ulaganju, navodeći da je u Zaječar kompanija uložila 10,2 miliona evra. Prema navodima ove kompanije, Gorenje nije dobilo nikakve podsticaje od grada Zaječara, a na ovo pitanje i druga pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa gašenjem fabrike Gorenje Home iz gradske uprave Zaječara nije stigao odgovor. Kompanija Gorenje je od 2018. godine u većinskom vlasništvu kineske Hisense grupe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Prvom osnovnom sudu u Beogradu počelo je suđenje po tužbi koju je Andrej Vučić, brat predsednika Srbije Aleksandra Vučića, podneo protiv potpredsednika Narodne stranke i narodnog poslanika Miroslava Aleksića zbog navoda o Jovanjici, koji su umeđu vremenu osporeni veštačenjem. Njih dvojica bi danas trebalo da daju svoje iskaze, a u Prvi osnovni sud su obojica došli nešto pre 11 časova. Vučić je Aleksića tužio za povredu časti i ugleda zato što je Aleksić više puta u javnosti govorio da ima saznanja da je vlasnik Jovanjice, Predrag Koluvija, pre hapšenja u novembru zvao predsednikovog brata. A izlaganje završnih reči na suđenju Darku Šariću i grupi njegovih 16 saradnika optuženih za pranje 22 miliona evra u Srbiji danas je ponovo odloženo usled izostanka pojedinih branilaca i optuženih, pa je tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo da se u odnosu na njih razdvoji postupak kako bi se krenulo sa završnim rečima. Suđenje je odloženo za petak, inače ovo je 24. put kako se suđenje za pranje novca odlaže. Šarić je inače u drugom postupku zbog organizovanja grupe za krijumčarenje kokaina u decembru 2018. osuđena 15 godina zatvora i sada se čeka odluka apelacionog suda po žalbama u tom slučaju. A carinici su na graničnom prelazu Bogojevo sa Hrvatskom sprečili pokušaj krijumčarenja više od 360.000 tableta i više od 10 kg psihoaktivnih lekova skrivenih u fabričkoj šupljini poda prikolice jednog kamiona iz Beograda, saopšteno je iz uprave carina. Kamere koje su postavljene u Beogradu nemaju mogućnost prepoznavanja lica, niti takav sistem uopšte funkcioniše, navodi se u odgovoru Ministarstva unutrašnjih poslova za Radio Slobodna Evropa. Projekat masovnog video nadzora pod imenom Bezbedan grad posredstvom 1000 kamera kupljenih od kineske kompanije Huawei već dugo je predmet kritika nevladinih organizacija i stručnjaka. Od nedavno dostupan je i web sajt 1000.kamera.rs na kojim su civilna udruženja predstavila sve do sada dostupne informacije o ovom sistemu. Dušan Komarčević.
Mi nemamo nikakvu indiciju da je Beograd toliko nebezbedan da je neophodno i da je srazmerno da se upotrebljuju ovakve vrste intruzivnih mera nadzora, pametnog video nadzora koje prepoznaje lice, prepoznaje tablice registarske, prepoznaje objekte na ulicama Beograda, može da broji broj ljudi na određenoj površini, može da identifikuje te ljude. Mi smatramo da je to nesrazmerno sa realnom situacijom koja se dešava u Beogradu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Andrej Petrovski, tehnički direktor Share fondacije, jedne od organizacija koje su učestvovale u izradi sajta 1000.kamera.rs. Na ovoj stranici objavljeni su podaci koji su do sada dostupni javnosti.
Nismo naravno u ovom trenutku uspjeli da saznamo sve, međutim naravno radimo na tome.
Projekat Bezbedan grad predviđa da do kraja 2021. godine bude postavljeno 1000 kamera na 800 lokacija. Mnoge su već postavljene, a najavljeno je da će moći da prepoznaju lica i registarske tablice. Na sajtu nevladinih organizacija predstavljena je detaljna hronologija saradnje Srbije i Kine na ovom projektu, objašnjava se na koji način ova tehnologija funkcioniše i koje moguće opasnosti nosi ovakav sistem nadzora. Nadležni, međutim, tvrde da nema razloga za brigu.
Obaveštavamo vas da kamere koje su postavljene u Beogradu trenutno nemaju mogućnost prepoznavanja lica, niti takav sistem uopšte funkcioniše. Ukoliko takve kamere budu instalirane, javnost će o svemu biti blagovremeno obaveštena.
Navodi se u pisanom odgovoru koji je za Radio Slobodna Evropa dostavljen iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Vlada Srbije je u budžetu za 2020. izdvojila 13,7 miliona evra za ovaj projekat. MUP je u avgustu prošle godine izradio procenu uticaja masovnog video nadzora na zaštitu podataka o ličnosti, ali nju nije prihvatio poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Time je do daljnjeg zakonski onemogućena upotreba ovog sistema.
Vidimo da se te kamere postavljaju na ulicama Beograda i pored toga što se sistem, kako kaže MUP, i dalje ne koristi. Mi ne znamo da li se koristi ili ne koristi. Ono što svakako znamo jeste da u ovom trenutku nije legalno da se koristi taj sistem.
Kaže Andrej Petrovski. Prve kamere postavljene su početkom 2019. godine. Tada je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio da će pametni video nadzor doprineti većoj bezbednosti građana i bržem otkrivanju krivičnih dela.
Neće biti značajnije ulice, ulaza ili prolaza između zgrada koji neće biti pokriven kamerama. Znaćemo iz kog ulaza iz zgrade je počinilac došao, iz kojeg automobila.
Rekao je Stefanović 30. januara prošle godine. Projekat Bezbedan grad je rezultat sporazuma o strateškom partnerstvu MUP Srbije i kineske kompanije Huawei iz februara 2017. Nevladine organizacije su ukazale da je sistem javne nabavke bio netransparentan.
Problematično je što mi u ovom trenutku ne znamo koje su sve te mere koje sprečavaju zloupotrebu ovakvih sistema. S obzirom na to da smo imali primere kad su slični sistemi bili zloupotrebljeni u prošlosti.
Osnivači platforme za informacije o Huawei sistemu u Srbiji pozvali su građane da pomognu u mapiranju kamera tako što će ih fotografisati, a fotografije objaviti na društvenoj mreži Twitter pod hashtagom Hiljade kamera. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 24. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i prva je u nizu epizoda iz Banja Luke. Krije li se politika iza konstatacije da je društvo u Banja Luci konzervativno? I da li bi političari trebali biti inovativniji i više slušati potrebe mladih?
Upravo nam djeca šalju poruku da političari trebaju se malo okrenuti ka ekonomiji, ka inovativnosti, pričati o lijepim stvarima kako bi se i oni bavili u stvari onim što je važno.
Rekla je Edita Đapo, zastupnica u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Pored nje, specijalni gost ovo nedeljne perspektive je i njen kolega Branislav Borenović, takođe zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mevius Film iz Sarajeva.
Širom sveta registrovano je više od 5 miliona i 360 hiljada ljudi zaraženih koronavirusom, a slučajeve je prijavilo više od 187 zemalja i teritorija. Podatak je američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do sada je zabeleženo preko 343 hiljade smrtnih slučajeva, dok se 2 miliona i 145 hiljada ljudi vodi kao oporavljeno. A Sjedinjene Države zabranile su ulazak u zemlju svima koji su u poslednjih 14 dana boravili u Brazilu, dok brojevi inficiranih koronavirusom u obe države rastu. Iz Brazila odgovaraju da je to odluka zasnovana na tehničkim kriterijumima i da neće uticati na trgovinu. Umeđu vremenu, evropske mediteranske zemlje, Grčka i Španija, polako se otvaraju i najavljuju ukidanje karantina za strance u nadi da će spasti turističku sezonu. Una Čilić.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zabranio je ulazak stranaca koji dolaze iz Brazila, zemlje koja je druga u svijetu poslije Sjedinjenih Država po broju potvrđenih slučajeva koronavirusa. Iz Bijele kuće navode da ovaj korak predstavlja još jednu Trumpovu odlučnu akciju da zaštiti zemlju koja ima 1,6 miliona potvrđenih slučajeva koronavirusa. Brazil sada najteže pogođena latinoamerička zemlja, druga je sa više od 362.000 zaraženi i preko 22.000 umrlih. Treća je Rusija sa preko 344 prijavljenih slučajeva zaraze i više od 3.500 preminulih. Ove nove restrikcije ne važe za protok trgovine između SAD-a i Brazila, istakli su iz Bijele kuće. Nove zabrane Trumpove administracije neće ugroziti važnu saradnju dvije zemlje, saopštilo je danas Brazilsko ministarstvo vanjskih poslova. U odgovoru za CNN ministarstvo je naglasilo primjere saradnje dviju zemalja u borbi protiv virusa i slične mjere zabrane putovanja koje je preuzeo Brazil da ograniči putnike, uključujući i Amerikance. Brazil je 27. marta zabranio svim strancima da uđu u zemlju avionom zbog pandemije COVID-19. Također zatvorili su kopnene granice i ograničili ulazak stranaca koji dolaze iz zemalja i regija sa visokim nivoom infekcije koronavirusa. Grčka je ukinula zabranu putovanja na otoke, tako da su trajekti ponovo počeli da voze jer zemlja želi ponovo pokrenuti turističku industriju. U Grčkoj je inače zabilježena 171 smrt povezana sa koronavirusom i ima preko 2800 potvrđenih slučajeva. Indija je u ponedjeljak objavila najveći jednodnevni skok u broju zaraženih, čime su postali jedna od 10 najteže pogođenih država, u trenutku kada je vlada dozvolila da se domaći aviosaobraćaj ponovo pokrene. Indija je prijavila još skoro 7000 slučajeva, što je ukupno preko 138.000 prema vladinim podacima, uprkos najdužem periodu zatvaranja u svijet. Broj smrtnih slučajeva popeo se na više od 4000. Do porasta novih slučajeva došlo je kada su se neka preduzeća i putovanja ponovo otvorili u okviru nove faze olakšavanja restriktivnih mjera. Broj novih slučajeva koronavirusa u svijetu popeo se na 5,4 miliona prema podacima američkog Johns Hopkins univerziteta nakon žarišta u Brazilu i Indiji. Ukupan broj smrtnih slučajeva iznosi više od 345.000.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Napredovanje snaga lojalnih međunarodno priznatoj vladi Libije u ratu sa borcima pobunjenog generala Halife Haftara označilo je novi preokret u dugogodišnjem ratu, ali je mir još daleko dok postoji bojazan od dalje eskalacije i većeg mešanja stranih sila, posebno Turske i Rusije, koje podržavaju sukobljene strane, pišu svetski mediji. Uprkos porazima u proteklih nekoliko nedelja, pobunjeni libijski general koji kontroliše istok i veći deo juga zemlje, rekao je da će nastaviti da se bori protiv snaga koje podržavaju vladu nacionalnog jedinstva, a koju su priznale Ujedinjene nacije, navodi agencija France Press. Haftar, komandant samozvanih libijskih arapskih oružanih snaga, više od godinu dana vodi kampanje pokušavajući da zauzme glavni grad, ali je vojna plima preokrenuta posljednjih nedelja i njegove snage izgubile su nekoliko gradova i ključnu vazdušnu bazu. Vladi u Tripoliju pomaže Turska, koja je nedavno pojačala vojnu podršku naoružanim dronovima, vazdušnom odbranom i sirijskim plaćenicima povezanim s ekstremističkim grupama. To je pomoglo u borbi sa Haftarovim snagama koje imaju podršku Ujedinjenih Arapskih Emirata, Egipta i ruskih plaćenika. Poziv Haftara na sveobuhvatni vojni sukob sa turskim snagama koje podržavaju vladu u Tripoliju izazvao je upozorenje Ankare da će se osvetiti, čime su povećani izgledi za novu opasnu eskalaciju rata, ukazuje Bloomberg. Dok međunarodne snage upozoravaju na eskalaciju borbi, neki stručnjaci, kako Bloomberg ističe, smatraju da takav scenarijo nije nužan i da bi ruski i turski lideri mogli ponovo da pokrenu pregovore o primirju u Libiji. Iako se činilo da će pobjede snaga koje pomaže Ankara promijeniti tok rata, one ne moraju biti konačne, ukazuje New York Times, ističući da će Haftarov sljedeći potez odrediti njegovi sponzori u Moskvi, Kairu i Abu Dhabi. Strani lideri, koji su podržavali Haftarov napad na Tripoli, preispituju podršku tvrdoglavom savezniku koji je u više navrata odbacivao političke razgovore. Ipak, dodaje New York Times, mnogi analitičari kažu da je sada najbolja prilika da se Haftar konačno pridruži političkim pregovorima. Sukob je daleko od kraja, kažu zvaničnici Ujedinjenih nacija i analitičari, sa rastućom zabrinutošću da bi on mogao privući Tursku i Rusiju u još jedno sukobljavanje i pretvoriti Libiju u sirijsko ratište.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Mađarska otvorila granice za državljane Srbije bez obaveze karantina ili testiranja. Klinički centar u Nišu i Institut za ortopediju na Banjici u Beogradu od danas prestaju da budu COVID bolnice. Počela je isplata jednokratne pomoći od 100 evra punoletnim državljanima Srbije. Ublažavaju se mere u Barceloni i Madridu. U Grčkoj počinju da rade trajekti, kafići, restorani. Sutra uglavnom oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 19 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.